אני אשפיע עליך. הרבי פותי אלפי, θα ξεκινήσω με την ευχή καλό τριώδιο. Θα ήθελα όμως λίγο να το σχολιάσω, γιατί αυτή η ευχή στους κοσμικούς κύκλους συνοδευόταν με κάποιες συνήθειες, ξεφαντώματα, τραπέζια, γλέντια, καρναβάλια κτλ. Ο κορονοϊός αναγκαστικά δεν προσφέρει αυτές τις δυνατότητες. Παρότι πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Όμως άλλα θέλει η Εκκλησία. Άλλα ζητάει. Άλλοι... Άλλοι είναι η κατεύθυνση της Εκκλησίας πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτή την περίοδο θέλει η Εκκλησία από τους ανθρώπους να συγκεντρωθούν, όχι να ξεφύγουν, όχι να ξεφαντώσουν, να ξεφαντωθούν, να συγκεντρωθούν για να μπορέσουν να βάλουν σαν στόχο την πορεία προς το Πάσχα, την πορεία προς τον Αναστημένο Χριστό. Με άλλα λόγια, πρέπει ο καθένας από εμάς να βάλει ένα πνευματικό στόχο. Τι θα κάνω αυτή την περίοδο, αυτό το τριώδιο, αυτή τη σαρακοστή, τι συγκεκριμένα θα αγωνιστώ. Ήδη μέχρι τώρα και από το κείμενο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ιδιαίτερα και από τα κείμενα του Γεροντικού που είναι ενότητες πάνω σε ένα θέμα, έχουμε ένα σωρό αφορμές. Μιλήσαμε για την ησυχία, για την ταπείνωση, για την εγκράτεια στη γλώσσα, τόσα σπουδαία πράγματα και με παραδείγματα. Έτσι λοιπόν, εάν θέλουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα αυτής της προσπάθειας, είναι να ψάξουμε, να δούμε και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε ιδιαίτερα, τι μπορούμε να πετύχουμε ιδιαίτερα στον πνευματικό μας αγώνα αυτή την περίοδο. Τότε είμαστε αληθινά μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας. Διαφορετικά κάνουμε τα δικά μας. Κάνουμε τα αμαρτωλά πράγματα και ανώφελα. Σήμερα θα γυρίσουμε πάλι στο κείμενο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς και θα προσπαθήσουμε να διδαχθούμε από αυτές τις ιεραποστολικές επιστολές, όπως τις ονομάζει, στις οποίες απαντάει σε συγκεκριμένα θέματα που του θέτουν άνθρωποι γνωστοί του, που είχε πνευματικές σχέσεις, και εκεί φαίνεται με πόση καθαρότητα ως προς τη σκέψη, με πόση παρησία, με πόση λεβεδιά και ομορφιά δίδει λύσεις σε προβλήματα που του θέτουν. Στην κυρία Γιώτα, Ιωάννα, δεν ξέρω πώς μπορεί να λεγόταν, για τα ανεξήγητα πάθη. Παραπονιέστε για την κακή μοίρα της ανεψιάς σας. Είναι ανεξήγητα, λέτε, τα πάθη της. Εγώ όταν είδα τον τίτλο, νόμιζα θα μυρίσει περί παθών. Αλλά κατά κυριολεξία εδώ μιλάει για τα παθήματα. Όμως στρέφεται στα πάθη. Διότι τα πάθη γεννούν τα παθήματα. Τα πάθη δηλαδή φέρνουν ως συνέπειες κάποια παθήματα στο βίο μας. Έτσι λοιπόν, παραπονιέστε για την κακή μοίρα της ανεψιάς σας. Είναι ανεξήγητα, λέτε, τα πάθη της. Ο άνδρας της υπάλληλος κόλλησε απέσια αρρώστια και πέθανε στο τροχοκομείο. Εκείνη κόλλησε από τον άνδρα της και τώρα είναι και εκείνη σε ψυχιατρίο. Εσείς την πενεύετε ως καλή και τίμια γυναίκα και αναρωτιέστε πώς επέτρεψε ο παντογνώστης Θεός να γίνει αυτός ο γάμος, ώστε ένα αθώο πλάσμα να υποφέρει τόσο βαριά. Εάν είναι όντως συγγενείς σας καλή και τίμια και αθώα όπως πιστεύετε, τότε τα πάθη της συνέβησαν βέβαια χωρίς δική της προσωπική αμαρτία. Προσέξτε, λέει, εάν είναι έτσι, δεν το δέχεται εξ υπαρχής, αλλά λέει, ας υποθέσω ότι είναι έτσι. Τότε αυτά που της συνέβησαν, συνέβησαν χωρίς την δική της προσωπική αμαρτία. Εγώ δεν ξέρω πότε και πού μπορούμε να πούμε ότι δεν έχω συμμετοχή καθόλου. Αν υποθέσουμε ότι δεν έχουμε συμμετοχή και μας συμβαίνουν κάποια πράγματα, δεν υπάρχει ο διάβολος, δεν υπάρχει ο φθόνος των φθονερών και κακοποιών ανθρώπων, όπως λέει η ευχή της Βασκανίας. Άρα για αμέσως πρέπει να διαρωτώμεθα πώς και γιατί. Για να δούμε τι λέει ο Άγιος. Τότε πρέπει να αναζητήσετε την αιτία στην αμαρτία των γονιών της. Ένα θέμα για το οποίο δεν σας έχω μιλήσει ποτέ. Το απέφευγα κάπως, γιατί δεν ξέρω αν θα γίνει κατανοητό. Απλά θα γεμίσουν ενοχές οι γονείς και δεν ξέρω αν θα βγει και τίποτε. Πάντως, στην Παλαιά Διαθήκη λέει, έφαγαν κάποιο φρούτο, κάποιο καρπό και μούδιασαν τα δόντια των εγγονών. Δηλαδή μεταβαίνουν κάποια πράγματα από γενιά σε γενιά. Τότε λοιπόν πρέπει να αναζητήσετε την αιτία στην αμαρτία των γονιών της, αφού έχει λεχθεί για τον ύψιστο ότι αυτός επάγων ανομίας πατέρων επιτέκνα και επιτέκναν τέκνων επί τρίτην και τετάρτην γενεάν. Δηλαδή, οι συνέπειες των αμαρτιών πάνε μέχρι τρίτη και τετάρτη γενιά. Εσείς ξέρω, θα αναρωτηθείτε, γιατί να υποφέρουν τα παιδιά εξαιτίας της αμαρτίας των γονέων. Εύλογο το ερώτημα. Για να δούμε τι απαντάει ο Άγιος Νικόλαος. Θα ρωτήσω κι εγώ εσάς. Πώς θα φόβιζε ο Θεός αλλιώς τους ανθρώπους για να μην αμαρτάνουν, εάν δεν μετέφερε στα παιδιά την τιμωρία για τις αμαρτίες τους? Στο λαό μας είναι στέρεη η πεποίθηση ότι για την αμαρτία των γονιών υποφέρουν και τα παιδιά. Δεν το έχετε ακούσει αυτό, δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν λέμε και στις εκφράσεις έχεις και παιδιά? Γι' αυτό συχνά ακούγεται η προειδοποίηση εκείνων που θέλει να ψευδορκίσει ή να πράξει άλλο κακό. Πρόσεχε, έχεις παιδιά. Και είναι αυτό μια αντίληψη, μια θεώρηση που τον ασπαζόμαστε όλοι, ότι οι συνέπειες μπορεί να χτυπήσουν και στα παιδιά μας. Αυτό το βιβλικό δίκαιο εξάλλου χρησιμοποιείται και στην απλή ανθρώπινη νομοθεσία, με την έννοια ότι και τα παιδιά χάνουν την περιουσία εξαιτίας του εγκλήματος του γονέα τους. Τόσες φορές για απάτες, ατοπήματα των γονέων πλήρωσαν και τα παιδιά. Χάνουν ακόμα και ηθικά. Έτσι. Η ρετσινιά δηλαδή μένει. Χάνουν από την υπόλοιψή τους στην κοινωνία. Και μάλιστα όχι μόνο η γη, αλλά και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Εδώ πρόσφατα κάποιος αραβωνιάστηκε μια κοπέλα. Αλλά όταν έμαθε πως ο πατέρας της κοπέλας ήταν στη φυλακή, ακύρωσε τον αραβώνα. Κάποτε άκουσα τον γέροντά μου να λέει σε κάποιο πνευματικό παιδί, όχι σε μένα, μην φανταστείτε. Είναι καλή κοπέλα αυτή, αλλά δεν έχει καλό πατέρα. Και το θεώρησε σαν εμπόδιο και απέτρεψε αυτό το γάμο. Δεν ξέρω αν εγώ θα είχα αυτό το κουράγιο να εκφραστώ τόσο άμεσα. Εκείνος ήταν πιο πολύ φωτισμένος και προείδε περιπέτειες. Γι' αυτό και είπε όχι. δεν πρέπει εξαιτίας αυτού να απελπιζόμαστε, να που θα δώσει τώρα και τη λύση. Δεν πρόκειται για τυφλή και μετάκλητη μοίρα. Δεν έχουμε μοιρολατρία. Δεν μπορεί ένα παιδί που είχε πατέρα εγκληματία να μην γίνει εγκληματίας και να γίνει ένας ενάρετος και άγιος άνθρωπος. Ο Λοήμος Θεός μπορεί να μην επιτρέψει να υποστεί τιμωρία το παιδί εξαιτίας των γονιών εάν προκύψει αληθινή μετάνοια και αναζήτηση της συγχώρησης. Η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν κακή γυναίκα. Αυτό όμως δεν στάθηκε ικανό να επηρεάσει τη ζωή του παιδιού της. Γι' αυτό υπάρχει και στο λαό μια κακή αντίληψη, κάνω πίτα για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες της μητέρας του Αγίου Φανουρίου. Δεν μας παρατάνω κόσμο της φυλακής που λέει έχει γιο Άγιο και έχει ανάγκη από τις δικές μου προσευχές και τις δικές σας. Κάνουμε μια πίτα και παρακαλάμε να έχουμε την ευλογία του Αγίου για μας. Και από τη μητέρα του θα φροντίσει εκείνος. Φανούριος μαθαίνοντας από τις αμαρτίες της μητέρας του, προσευχόταν ασταμάτα στο Θεό για εκείνη. Προσευχηθείτε κι εσείς στο Θεό για τους γονείς και συγγενούς σας. Τώρα λέει, επιστρέφει στο πρώτο θέμα. Ξεκινήσαμε. Κάνε προσευχή για τους γονείς και τους συγγενούς. Όταν ο Θεός συγχωρήσει τους νεκρούς αμαρτωλούς, τότε η αμαρτία τους δεν φορτώνεται στην πλάτη των απογόνων τους. Αυτή τη σημασία έχει η μνημόνευση των νεκρών. Να συγχωρηθούν αμαρτίες γνωστών συγγενών νεκρών. Σε αυτό έγκυται η σημασία των προσευχών για τους νεκρούς. Να συγχωρήσει ο Θεός σε αυτούς την αμαρτία και να μην περάσει αυτή στους απογόνους τους. Νομίζω πως έδωσε απάντηση ο Άγιος Νικόλαος. Κάτι που θα προσθέταμε είναι όσοι έχουμε παιδιά, όσοι έχουμε εγγόνια, όσοι έχουμε άμεσους συγγενείς, να φροντίζουμε να μην τους επιβαρύνουμε με αμαρτίες, αλλά να τους κληροδοτούμε εκτός από τα υλικά, αυτό το φροντίζουμε όλοι, πνευματικά άγαθα. Η επόμενη επιστολή επιγράφεται στον ανταποκριτή δίχως όνομα περί του κύριου καταστρεπτικού δόγματος. Ποιος είσαι και τι είσαι δεν γράφεις. Όμως υπογράφεις σαν άπιστος και καλός πατριώτης. Πώς μπορούν να είναι αυτά βέβαια. Μαζί και άπιστος και καλός πατριώτης. Και πιο πολύ γνωρίζουμε ότι οι πιστοί άνθρωποι είναι και καλοί πατριώτες. Λες πως υιοθετείς το βασικό δόγμα των άθεων μονοσκοβητών. Αναφέρεται στους κομμουνιστές για την ανυπαρξία της θεότητας. Ενώ όλα τα άλλα που εκείνοι κηρύττουν τα απορρίπτεις και παραμένεις καλός πατριώτης. Θα κοιτάξτε, από όλα που διδάσκει υποστηρίζει η κομμουνιστική διαδικασία, μόνο ένα αποδέχεται, ότι δεν υπάρχει Θεός. Όλα τα άλλα δεν τα παραδέχεται. Ο άθλιο άνθρωπε, ποιος σε παρέσυρε το παγοδρόμιο όπου δεν υπάρχει κράτημα, από πού θα πιαστείς για να επιστρέψεις στο ύψος από το οποίο γλίστρισε στην Άβυσσο, έχασε την πίστη. Έκοψε το σκηνή που σε έδαινε με το δημιουργό σου. Άπλωσες και τα δυο σου χέρια στο σατανά και πάλι νομίζεις ότι θα κρατηθείς όπου θέλεις εσύ. Οι άθιοι μοσχοβίτες είναι συνεπείς, ενώ εσύ δεν είσαι. Αποστατώντας από το Θεό, εκείνοι αποτείναξαν και όλες τις άλλες αξίες έως τέλους. Και το γάμο και την πατρίδα είναι διεθνιστές, γενείς υπομονιστές. Και την ψυχή θα είναι παραμύθια για τους. Και τη συνείδηση δεν χρειάζεται και την ηθική. Ενώ εσύ αφήνοντας το Θεό νομίζεις ότι θα κρατήσεις όλα τα άλλα. Εκείνη στον κακό δρόμο συνεπής. Ενώ εσύ ασυνεπής. Δεν μπορείς να υιοθετήσεις τον κύριο καταστρεπτικό δόγμα τους από το οποίο προέρχεται όλη η υπόλοιπη καταστροφή σε όλα τα πεδία και προς όλες τις κατευθύνσεις και να κρατηθείς σε ένα μέρος που θέλεις εσύ, πατριωτισμός. Αν δεν υπήρχε ο Θεός όπως εκείνοι στην αφροσύνη τους ισχυρίζονται, τότε ο άνθρωπος θα ήταν ένα πλάσμα που τρέφεται για να πεθάνει. Ηλισμός. Αυτό είναι το δεύτερο κύριο δόγμα τους. Να τραφούν όλοι οι άνθρωποι ίσα για την κοπή του θανάτου. Έτσι, τρέφονται το ίδιο όλοι οι άνθρωποι να μην πεθαίνουν κάτι. Αφού πετώντας την πίστη στον παντοδύναμο Θεό, εκείνοι παρέμειναν με την πίστη στον παντοδύναμο θάνατο. Να γνωρίζεις ότι όποιος χάνει το Θεό από το νου και την καρδιά του, αισθάνεται ξαφνικά απολυμμένος από τα καθήκοντά του, απογυμνωμένος από όλες τις ελπίδες του, συσκοτισμένος στο νου και δηλητηριασμένος στην καρδιά. Η δολοφονία είναι τότε το ίδιο δικαιολογημένη όπως και η αυτοκτονία, ο γάμος είναι κωμωδία, η αγάπη προς τα παιδιά ανοησία, η αγάπη προς την πατρίδα ακόμη μεγαλύτερη ανοησία, η φιλία συνεταιρισμός, δηλαδή συμφέρον. Αφού όλος ο κόσμος για αυτούς είναι η στάνη των ζώων, χωρίς ποιμένα, ενώ η ζωή τυχαία μούχλα στην πλάτη της γης. Όλα τούτα είναι συνεπή για εκείνον που έχει αποστατήσει από το Θεό. Ενώ εσύ, ο άθεος και καλός πατριώτης, έτσι υπέγραψε την επιστολή του, προς τα που κατευθύνεσαι, αλίμονο, στη χώρα με τέτοιους πατριώτες και στο λαό που οι ηγέτες του έχουν σβησμένες λαμπάδες. Εν το εξολοθρεύσε αματολούς όψη, λέγει ο προφήτης. Μήπως δεν είδας έως τώρα, μήπως δεν άκουσες τι έπαθαν οι άθεοι άνθρωποι και οι άθεες μάζες ανθρώπων. Εάν αρχίσω να σου απαριθμώ τα ονόματά τους από τους παλιούς χρόνους έως σήμερα, θα χρειαστεί πολύς χρόνος και πολύ μελάνη. Θα συντρίψει ο Κύριος, ο ύψιστος, τον άθεο στο μέλλον, όπως το συνέτριβε και στο παρελθόν. Και το πτώμα αυτής έστε ο σύντριμα Αγίου ως τρακήν. Θα λέει αυτά ο Ισαΐας, θα πέσουν, θα γκρεμιστούν, όπως ένα Αγίο ως τρακήν. Είναι δε χίλια κομμάτια. Γι' αυτό πρόσεχε τη ζωή και το νου σου. Αυτά τα δύο ο άνθρωπος μπορεί να τα προφυλάξει μόνο με τη βοήθεια του χορηγού της ζωής και του νου. Ήταν εποχή τότε που ήταν στην έξαψη τους οι αθεϊστικές ιδέες και ταλαιπωρούνταν ο κόσμος. Ενώ όλα αυτά τα καθεστώτα στα Βαλκάνια και στις πρώην κομμουνιστικές χώρες μπήκαν δικτατορικά, υπήρχε ένα μικρό κομμάτι που ήθελε αυτό το σύστημα. Δεν έχει σημασία αν ήταν 5-10%, μια μικρή μειοψηφία. Πάντως υπήρχαν οπαδοί. Και με την ιστορική συγκυρία, ας πούμε με την νίκη των Ρώσων, τους ελευθέρωσαν μετά και από τον τόπιο κατακτητή, το καπιταλιστικό σύστημα. Ένας δικηγόρος, επιστολογράφος του Αγίου Νικολάου, έχει και αυτός μια απορία για τον φόνο του Κάιν. Ο Κάιν που σκότωσε τον Άβελ. Από ποιον φοβόταν ο Κάιν, ρωτάτε. Σας παραξενεύει που ο αδελφοκτόνος Κάιν φοβόταν μη τον σκοτώσει κάποιος Δεδομένου τότε στον κόσμο δεν υπήρχε κανένας. Ήταν δύο αδελφοί, ο ένας σκότωσε τον άλλον και ο δολοφόνος έμεινε στη ζωή. Ποιος μπορούσε δηλαδή να τον σκοτώσει? Όμως πριν από όλα θυμηθείτε, ήταν ζωντανοί γονείς τους, ο Αδάμ και η Εύα. Δεν μπορούσε ο πατέρας να πάρει εκδίκηση για το δίκαιο γιο του, τον Άβελ. Μετά από αυτό γεννήθηκε για τον Αδάμ ο τρίτος γιος, ο Σίθ. Και ο Σίθ εγέννησε τον Ενός. Ο Ενός εγέννησε τον Καϊνάν. Ο Καϊνάν εγέννησε τον Μαλελιήλ. Και εγέννησε νιούς και θυγατέρας. Μεταξύ των οποίων εγέννησε τον Ιάρεθ, ο οποίος πάλι εγέννησε νιούς και θυγατέρας, μεταξύ των οποίων εγέννησε τον Ενόχ. Ενώ ο Ενόχ εγέννησε τον Μαθουσάλα. Και γέννησε νιούς και θυγατέρας και άλλους. Ο Μαθουσάλα γέννησε τον Λάμεθ. Ο Λάμεθ γέννησε τον Νόε και γέννησε νιούς και θυγατέρας και άλλους. Πώς λοιπόν δεν υπήρχε κάποιος να σκοτώσει τον δολοφόνο Κάιν και πώς δεν είχε κάποιον να φοβάται? Και ο ίδιος ο Κάιν είχε απογόνους. Ο Κάιν γέννησε τον Ενόχ, γέννησε δε το Ενόχ Γαϊδάδ και Γαϊδάδ γέννησε τον Μελελεήλ και Μελελεήλ γέννησε τον Μαθουσάλα και Μαθουσάλα γέννησε τον Λάμεχ. Οι γυναίκες εδώ δεν αναφέρονται παρά μόνο οι άνδρες ως φορείς της ζωής και ως αυτοί που καθορίζουν την κληρονομικότητα. Ενώ είναι αμφίβολο ότι και ο Κάιν είχε πολλούς θηλυκούς απογόνους. Εκείνο τον καιρό οι άνθρωποι ζούσαν μερικές εκατοντάδες χρόνια. Η ηλικία τους τότε πλησίαζε την χιλιετία όπως η δική μας τώρα την εκατονταετία. Ο Κάιν ζώντας μερικές εκατοντάδες χρόνια έφτασε να δει μια ολόκληρη φυλή άνδρες και γυναίκες προερχόμενους από τον Σιθ και από τον ίδιο. Είχε λοιπόν κάποιος να σκοτώσει τον Κάιν και ο Κάιν είχε από κάποιον να φοβάται για τη ζωή του. Αλλά ο Δημιουργός δεν επέτρεψε σε κανένα να σκοτώσει τον Κάιν και σαν τιμωρία του φώτωσε πάνω του το φόβο της ενδεχόμενης δολοφονίας του από τον καθένα και όλα αυτά για εκατοντάδες χρόνια. Αυτή ήταν η δίκαιη τιμωρία για την πρώτη αδελφοκτονία και η ξεκάθαρη προειδοποίηση τους αδελφοκτόνους όλων των εποχών. Είναι σαφές όμως για ποιο λόγο ο Θεός δεν επέτρεψε να σκοτώσουν τον Κάιν. Εκείνη την εποχή δεν έγραφαν ώστε το έγκλημα του Κάιν να καταγραφεί και να διασωθεί για τις επόμενες γενναίες. Έπρεπε λοιπόν να ζήσει ο Κάιν εκατοντάδες χρόνια έως να μεγαλώσουν καινούργιες γενναίες και ο ίδιος προσωπικά να είναι μπροστά τους μάρτυρας του εγκλήματός του και της τιμωρίας για το έγκλημά του. Εσείς όμως είστε για έπαινο που μαζί με τις συνηθισμένες σας δουλειές ασχολείστε και με την ανάγνωση Αγίας Γραφής αυτού του βιβλίου της ζωής, όπου είναι σαφώς ζωγραφισμένοι οι δρόμοι της δικαιοσύνης και της αδικίας, της σωτηρίας και της καταστροφής. Όσοι περιφρούν αυτήν τη βίβλο, περιφρούν τη ζωή τους. Η αμαρτία του Κάιν έμεινε στην ιστορία της πρώτης ανθρωπότητας, του κόσμου ολοκλήρου, σαν μια απέσια αμαρτία, η οποία δεν έχει δικαιολογία. Έμεινε ο φόβος στον Κάιν για αυτό που έκανε. Εδώ ο Άγιος Νικόλαος λέει καλά κάνεις και διαβάζεις την Αγία Γραφή και ψάχνεις τα νοήματά της, διότι όσο ψάχνει κανείς φωτίζεται. Σε μια ευσεβή ψυχή απαντάει ο Άγιος Νικόλαος ποια είναι η σημαντικότερη άσκηση. Πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα. Εσύ κατάλαβες την πίστη ως άσκηση και ορθά το κατάλαβες. Δηλαδή η πίστη δεν είναι στο τσεπάκι μας. Είναι αγώνισμα. Είναι χάρις, είναι δωρεά του Θεού η πίστη. Αν οι μαθητές του Κυρίου είπαν πρόσθεση τη μην πίστη, πώς τότε εμείς νομίζουμε ότι έχουμε πίστη, ότι είμαστε πιστοί? Το πάλι το Ευαγγέλιο δείξε, λέει, την πίστη από τα έργα σου. Τα έργα μας δεν είναι πάντοτε έργα πίστεως. Είναι έργα αμφιβολίας πιο πολλές φορές, απιστίας, ολιγοπιστίας. Εσύ λοιπόν κατάλαβες την πίστη ως άσκηση και ορθά το κατάλαβες. Οι ασκήσεις σου έως τώρα αναφέρονταν στην νηστεία, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Και τούτο είναι ορθό. Και τα τρία είναι μεγίστης σημασίας. Νηστεία, προσευχή, ελεημοσύνη. Η νηστεία, η προσευχή και η ελεημοσύνη είναι η πρακτική έκφραση της πίστης, της ελπίδος και της αγάπης. Η έμπρακτη έκφραση της πίστης, της ελπίδας, της αγάπης. Μέσω όλων αυτών και μέσω της εφαρμογής των εντολών του Χριστού δείχνεις πως παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού. Η ολοκληρωτική μας παράδοση στη βούληση του Θεού αποτελεί την πεμπτουσία όλων των πράξεών μας και των κόπων για την πίστη, αλλά και όλων των σκέψεων και αισθημάτων και ενεργειών μας, με μια λέξη ολόκληρη ζωή μας. Ό,τι καταβέβηκα εκ του ουρανού, όχι να πει το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντος με, είπε ο Χριστός. Σταυρό του ουρανό, είναι κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του πατέρα μου, πιστός στον πατέρα του. Και λίγο πριν τα πάθη του, μέσα σε ματωμένο υδρότα, απευθύνω στον πατέρα λέγοντας, πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σον γενές. Υπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να εκπληρώσουν τον νόμο του Θεού. Όμως, παρόλα αυτά, δεν είναι εντελώς παραδομένοι στη θέληση του Θεού. Κάνουν ένα αγώνα, κουτσά στραβά, κούτσα κούτσα, δεν είναι παραδομένοι στο θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Κυρίου γενές, το λέει η Γραφή. Όταν έρχονται πάθη και δυσκολίες, εκείνοι γκρινιάζουν στο Δημιουργό τους. Πού είναι η πίστη τότε? Έτσι φανερώνουν πως δεν έχουν παραδοθεί στο Θεό τους και ότι όλη η πίστη τους είναι ρηχή και όλα τα έργα της πίστης υπολογισμένα με τον ανθρώπινο υπολογισμό. Γι' αυτό εσύ να γνωρίζεις ότι η άσκηση στο να παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού είναι το πιο σημαντικό. Πιο πολύ από όλες τις ασκήσεις στην πίστη. Στην αρχή κάθε καινούργια ημέρας πες «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και πάλι το ίδιο όταν έρχεται μια καινούργια νύχτα. «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα», δηλαδή να φύγω κιόλα, να πεθάνω. Ξεκινώντας για δουλειά και γυρίζοντας από τη δουλειά πάλι το ίδιο. Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα. Και όταν είσαι υγιής, το λέμε εύκολα, και όταν πέφτεις στην κλίνη, το λέγεται πιο δύσκολα, και όταν λαμβάνεις και όταν χάνεις πάλι, ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα. Θυμάμαι τον αγώνα της ασθένειάς μου τότε, να δεχθώ χωρίς λογισμό το θέλημα του Θεού. Τελικά όταν φτάσει η αναπόφευκτη ώρα και συναντήσεις πρόσωπο πρόσωπο τον άγγελο του θανάτου, πες με θάρρος. Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα μου και Θεέ μου. Πόσο βαθιά διδασκαλία για όλους τους ανθρώπους, μια καθολική, ολοκληρωτική διδασκαλία για μοναχούς, για λαϊκούς, για κοσμικούς, για μικρούς, για μεγάλους. Η επόμενη ομιλία μέχρι το λογισμός, μήπως να συνεχίσω λίγο αυτή τη διαρχή για το θέλημα του Θεού. Τι μας εμποδίζει να το πούμε αυτό, να το βιώσουμε αυτό? Μας εμποδίζει ο εγωκεντρισμός, το εγώ, ο εγωισμός μας, το θέλημα το δικό μας, να γίνει το δικό μας. Πώς είναι με τις ανθρώπινες σχέσεις? Αν δύο άνθρωποι έχουν την οτροπία να γίνει το θέλημά τους, θα τσακωθούν, μπορούν να πιαστούν και στα χέρια. Εάν με το Θεό, στη σχέση μας με το Θεό, θέλουμε να γίνει το θέλημά μας, ποιον Θεό πιστεύουμε, ποιον Θεό εμπιστευόμαστε? Θέλουμε να συμβουλεύσουμε τον ίδιο Θεό. Θέλουμε να γίνει το δικό μας. Η επόμενη επιστολή αναφέρεται σε ένα θέμα. Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένο σήμερα μεταξύ των πιστών ανθρώπων, αλλά υπάρχει. Είναι το θέμα του όρκου. Το άφρονος όρκου. Το άμυαλο όρκου. Για το τίποτε. Καθώς με μια παρέα και έπινες. Έγινε κουβέντα για κάποιον τίμιο άνθρωπο από την Κωμόπολη σας, ο οποίος δεν άρεσε σε κανένα από εσάς τους μεθυσμένους ανθρώπους. Ζαλισμένος από το πιωτό, χτύπησε στο τραπέζι και ορκίστηκες ότι θα ραπείς εκείνον τον άνθρωπο δημόσια στο δρόμο. Τώρα σε τρώει η ντροπή μπροστά σε εκείνους τους φίλους, αλλά πάλι υπάρχει όρκος. Και ρωτάς, αν είναι αμαρτία, να καταπατήσεις τον όρκο. Ξέρεις την ιστορία για τον βασιλιά Ηρώδη. Σε ένα συμπόσιο μεθυσμένος, ορκίστηκε σε μια χορεύτρια μπροστά στους καλεσμένους του ότι ας προσφέρει ό,τι του ζητήσει. Η χορεύτρια ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ο βασιλιάς στενοχωρήθηκε πολύ ακούγοντας αυτό. Και ελπίθε ο βασιλεύς διαδέ τους όρκους και τους συνανακημένους εκέλευσε δοθήνε. Και έτσι ο δυστυχισμένος Ηρώδης φόρτωσε την ψυχή του με τη δολοφονία του δικαίου. Πόσο καλύτερα θα ήταν να φοβόταν το Θεό περισσότερο από ότι ντρεπόταν τους φίλους του στα μεθύσια, δεν θα του έμενε το όνομα υπό την κατάρα για πάντα. Αλλά ο Χριστός μας διδάσκει πριν από την ντροπή μπροστά στους ανθρώπους να έχουμε ντροπή ενώπιον του Θεού. Πολλές φορές οι άνθρωποι τα βλέπουν ανάπεδα. Κάνουν πράγματα ενώπιον του Θεού, απερίσκεπτα, ενώ από την άλλη πλευρά υπολείπτονται τους ανθρώπους και αποφεύγουν να πράττουν πράγματα ή υποκρίνονται ψευδώς ότι δεν πράττουν πράγματα, τα αποκρύπτουν. Αφού όποιος δεν έχει φόβο Θεού, αλλά φοβάται μόνο την ντροπή μπροστά στους ανθρώπους, τούτος για χάρη των ανθρώπων θα νιώσει ντροπή και από το Θεό του. Βέβαια. Ιδιαίτερα τα νεαρά άτομα υποφέρουν από αυτό το πράγμα. Τους τσιγκλάνε κάποια άλλα παιδιά και ντρέπονται να αρνηθούν και ακολουθούν ό,τι προτάσεις κάνει το περιβάλλον. Γιατί ντρέπονται μπροστά στα άλλα παιδιά να μην πράξουν αυτό που τους υποδεικνύουν. Είναι φοβερή η μοίρα προφητευμένη σε εκείνους που θα ντραπούν το Θεό μπροστά σε μια γενναιά πονηρά και μιχαλίδα. Υπάρχουν συχνές στιγμές στη ζωή όταν ο άνθρωπος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο φόβο του Θεού και της ντροπής από τους ανθρώπους. Είναι νόθος αυτή η ευαισθησία. Να ντρεπόμαστε τους ανθρώπους και να μην ντρεπόμαστε τον Θεό. Σε τέτοια στιγμή βρίσκεσαι και εσύ τώρα. Διάλεξε λοιπόν και τώρα και πάντα το φόβο του Θεού και δεν θα κάνεις λάθος. Οι άνθρωποι θα γελάσουν μαζί σου, αλλά θα είσαι σωστός μπροστά στο Θεό. Ειρήνη σε σένα και παρηγοριά από το Θεό. Σε έναν άγνωστο άνθρωπο για τη βοήθεια του Θεού. Δεν τους ήξερε όλους. Κάποιοι του ήταν και άγνωστοι, αλλά είχε φήμη, γιατί του γράφανε και άγνωστοι άνθρωποι. Μου γράφεται από τη Γαλλία. Ταξιδεύατε στη θάλασσα και στη στεριά, σας έπιασε κάποια αρρώστια και ήσασταν κοντά στην απελπισία. Ταξίδευα μόνος, γράφεται. Δεν μπορούσα να απευθυνθώ σε κανένα. Ούτε ήθελα, αφού είμαι πεπισμένος για την αδυναμία των ανθρώπων. Η μόνη μου ελπίδα ήταν ο Θεός. Σε Αυτόν απευθύνθηκα και Αυτός με βοήθησε. Άκουσε τη σύντομη, αλλά από καρδιάς προσευχή μου μέσα στη νύχτα. Σαν έκφραση ευγνωμοσύνης στέλνω 300 δινάρια στους φτωχούς για την Εκκλησία. Μοιράστε τα όπως εσείς θεωρείτε σκόπιμο. Επειδή δεν έχω άλλο τρόπο για να σας πληροφορήσω, το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Έλαβα λοιπόν, τώρα απαντάει ο Άγιος. Έλα λοιπόν και το γράμμα και τα χρήματα και έπραξα σύμφωνα με την επιθυμία σας. Ο Θεός να σας είναι πάντα αρρωγός. Ποτέ μην αφήσετε την προσευχή και ο Θεός δεν θα σας εγκαταλείψει. Με την προσευχή παραδεχόμαστε δύο πράγματα. Την αδυναμία μας και την παντοδυναμία του Θεού. Με την προσευχή υψώνουμε τον Θεό στη θέση που του αρμόζει και κατεβάζουμε τον άνθρωπο στη θέση που του αναλογεί. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν για την προσευχή τα ανακατεύουν όλα, έτσι ώστε να υψώνουν τον εαυτό τους και να κατεβάζουν τον Θεό. Φτάνει μια συζήτηση με αυτούς για να δείτε σε ποιο ύψος κρατούν τον εαυτό τους και πόσο χαμηλά το δημιουργό τους. Όπου αποουσιάζει η προσευχή, είναι παρούσα η υπερηφάνεια. Και η υπερηφάνεια είναι σαν φουσκωμένο μπαλόνι που σπάει από ένα τρύπα της βελόνας. Έτσι και η υπερηφάνεια με ελάχιστο τρύπα της μοίρας μεταμορφώνεται σε απελπισία. Ο λογικός άνθρωπος είναι πάντα ταπεινόφρον, ενώ το ταπεινόφρον μέσω της ταπεινοφροσύνης γίνεται πολύ λογικός. Όταν ο ταπεινόφρον άνθρωπος ζητά τη βοήθεια από τους ανθρώπους, αυτό στην πραγματικότητα προσδοκά τη βοήθεια από τον Θεό. Και όταν πηγαίνει στα ιαματικά λουτά, προσεύχεται στον Θεό για βοήθεια, αφού γνωρίζει ότι ο Θεός βοηθά είτε άμεσα, χωρίς τη μεστία των ανθρώπων και των πραγμάτων, είτε έμεσα μέσω των ανθρώπων και των πραγμάτων. Εσάς σας βοήθησε άμεσα. Τον Ιωσήφ τον έσωσε μέσω των ανθρώπων, των Αιγυπτίων εμπόρων. Σε κάθε περίπτωση, μόνο ο Θεός βοηθά και κανένας άλλος. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος του ουρανών και τη γη. Η βοήθειά μου δηλαδή θα έρθει από τον Κύριο, ο οποίος έπλασε τον ουρανό και τη γη. Αν έπλασε τόσο μεγάλο έργο, όπως είναι ο κόσμος ολόκληρος, η κτήση ολόκληρη, δεν μπορεί να μας βοηθήσει σε ένα προβληματάκι μας. Και ένα τελευταίο, γιατί είναι μεγάλο το θέμα της πίστεως. Μας χρειάζεται πίστη. Α, ένας αγώνας αυτή την περίοδο. Λέτε ότι πιστεύετε στο Θεό και το θεωρείτε αρκετό. Και τα δαιμόνια πιστεύουσε και φρύσουσε. Εσείς ως άνθρωπος πρέπει να έχετε κάτι περισσότερο. Ας πούμε, σας οφείλει κάποιος 5 διαφορετικά πράγματα και σας επιστρέφει μόνο το ένα. Δεν θα θυμώσετε. Και από εσάς ο Δημιουργός ζητά 5 πράγματα, ενώ εσείς του προσφέρετε μόνο το ένα. Αυτά τα 5 πράγματα είναι τα εξής. Για να δούμε, πολύ ενδιαφέρον. Η πίστη στο Θεό. η γνώση της αγάπης του Θεού, η γνώση της θέλησης του Θεού, η γνώση της ενέργειας του Θεού, η γνώση της κρίσης του Θεού. Ποια είναι αυτά τα πέντε? Η πίστη στο Θεό, η γνώση της αγάπης του Θεού, η γνώση της θέλησης του Θεού, η γνώση της ενέργειας του Θεού, η γνώση της κρίσης του Θεού. Όλα αυτά όμως αναφέρονται στο Θεό και είναι μια βαθιά εμπιστοσύνη. Ο Θεός όλα τα γνωρίζει, όλα τα πράγματα δύναται να τα ενεργήσει και έχει την πλήρη κρίση για τα ανθρώπινα. Στην πίστη στο Θεό μπορούσατε να φτάσετε όπως θα έφτανε ένας οποιοδήποτε παγανιστής. Δολολάτρης δηλαδή, ηλιστής. Παρατηρώντας τη φύση και συμπεραίνοντας ότι η ύλη προϋποθέτει και δημιουργό. Όλα τα άλλα ο παγανιστής δεν μπορεί να τα γνωρίσει χωρίς το Ευαγγέλιο του Χριστού, αφού μέσω του Χριστού αναγγέλθηκε η αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Μέσω του Χριστού αποκαλύφθηκε η θέληση του Θεού, δηλαδή τι θέλει και τι ζητά από τους ανθρώπους, αυτός ανήγγειλε την ενέργεια του Θεού στη φύση και στη ζωή του ανθρώπου. Αυτός ανήγγειλε ότι ο Θεός κρίνει τα έργα των ανθρώπων και ότι θα κρίνει όλο τον κόσμο στο τέλος του χρόνου. Εάν νομίζετε ότι σας είναι αρκετή μόνο η πίστη στο Θεό, εγώ σας ρωτώ, πώς θα μάθετε τι να κάνετε ώστε να σωθείτε? Είναι χρεωτική γνώση του θελήματος του Θεού. Εδώ ο ευνούχος της βασίλισσας της Αραβίας πίστευε σε ένα Θεό, εξαιτίας του οποίου κόπιασε για να έρθει από την Αραβία στα Ιεροσόλυμα, και όμως ρώτησε τον Απόστολο Φίλιππο τι πρέπει να κάνει για να σωθεί, πώς αν δυνέμειν, εάν μη τις οδηγήσουμε, πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι αν δεν με καθοδηγήσει κάποιος. Και ξέρετε το περιστατικό, τότε όταν του είπε ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, κατέβηκαν από το άρμα και αυτός ο αξιωματούχος με τη βοήθεια του Αποστόλου Φιλίππου που τον έφερε ένα σύννεφος εκεί, βαπτίστηκε στο νερό που συνάντησαν μπροστά τους και μπήκε στο δρόμο σωτηρίας. Εσείς πώς θα μάθετε πώς να πλησιάζετε εκείνον στον οποίο πιστεύετε? Πώς θα γνωρίσετε τι είναι το καλό και τι το κακό και με ποιο τρόπο θα στερωθείτε στο καλό και θα αμυνθείτε απέναντι στο κακό? Πώς θα μάθετε τι απαιτεί ο Θεός από εσάς και τι σας υπόσχεται σαν βραβείο? Ποιος θα σας πει μήπως η άλλα λυφίσει πώς να προσεύχεστε και τι να ζητάτε από το Θεό? Για όλα αυτά οι διάβολοι δεν ρωτούν, αφού αυτοί δεν θέλουν να σωθούν. Αν εσείς οπωσδήποτε θέλετε για τον εαυτό σας σωτηρία, τότε πρέπει να ρωτάτε και να μάθετε όλα εκείνα που σχετίζονται με την αληθινή πίστη στον πραγματικό Θεό. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο η πίστη στο Θεό, αλλά είναι απαραίτητα και όλα τα άλλα που ο σωτήρας του κόσμου ανήγγειλε στους ανθρώπους και ζήτησε από αυτούς. Αφού αν ήταν αρκετό μόνο εκείνο που η φύση μας υπενήσεται, που εσείς θεωρείτε αρκετό, τότε ο ερχομός του Υιού του Θεού στον κόσμο θα ήταν άχρηστος και τα πάθη του σταυρό ανόητα, χωρίς νόημα δηλαδή. Γι' αυτό βιαστείτε μέχρι να έρθει ο θάνατος να ντύσετε το νεκρό σκελετό της πίστης σας με σάρκα και ζωή. Τι ωραία έκφραση, πόσο ρεαλιστική. Ο νεκρός σκελετός της πίστης να ντυθεί με σάρκα και ζωή. Αυτός είναι ο στόχος του πνευματικού αγώνα. Αυτή η θεωρητική πίστη, αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε, ενώ στην ουσία δεν έχουμε τίποτε να ντυθεί, σάρκα και ζωή. Να είμαστε δηλαδή ζωντανοί. Θα σταματήσουμε εδώ, παρότι είναι πολύ όμορφη η επόμενη ομιλία για το κενό της ψυχής. Στην επόμενη Κυριακή, στο επόμενο μας μάθημα.